Σήμερα θα διαβάσουμε από έναν προφήτη, τον προφήτη Ζαχαρία, στη σελίδα 839. Είναι σελίδα 839 και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο ΙΒ από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 10. Προφήτη Ζαχαρίας, σελίδα 839, κεφάλαιο ΙΒ, από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 10. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ, λέγει Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών τη γην και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλισης πάντα στους λαούς κύκλο, και επί τον Ιούδα έτη θελείστε τούτο, εν τη πολιορκία της κατά της Ιερουσαλήμ, και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθο καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστώσιν αυτών θέλουσι κατασύντριφθεί, όταν πάντα τα εθνή της γης συναχθώσιν εναντίον αυτής. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω πατάξει πάντα ύπον εν εκστάση και τον αναβάτη αυτού εν παραφροσύνη, και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς μου επί των οίκων Ιούδα, και θέλω πατάξει εν αποτυφλώσει πάντα ύπον των λαών, και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουσι υπή εν την καρδία αυτών. Στήριγμα είναι οι σεμαίοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστία πυρός εις ξύλα και ως λαμπάδα πυρός εις χειρόβολο, και θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο εκ δεξιών και εξ αριστερών, και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί πάλιν εν το τόπο αυτής εν Ιερουσαλήμ, και ο Κύριος θέλει σώσει πρώτον τα σκηνά του Ιούδα δια να μην μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ κατά του Ιούδα. Εν τη ημέρα εκείνη, ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, και ο αδύνατος μεταξύ αυτών, εν τη ημέρα εκείνη, θέλει είστε ως ο Δαβίδ, και ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός, ως Άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη, θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ. Και θέλω, εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθήτης δια το μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν ως ολυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Μέχρι εδώ, αδέλφια. Αυτό το κομμάτι της γραφής είναι ένα, θα λέγαμε, ολοκληρωμένο κομμάτι από την αρχή μέχρι το τέλος για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι δηλαδή μια, θα λέγαμε, δυνατή προφητεία που έχει να κάνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και με την σχέση που έχει με τα παιδιά τα δικά του, με το λαό το δικό του. Όταν λοιπόν ξεκινάει εδώ ο Ζαχαρίας, ήδη έχει προείπει ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, και θα τον προδώσουν, θα τον στείλουν στο Σταυρό για 300 αργύρια. Είναι δηλαδή ήδη δοσμένη αυτή η προφητεία. Και έρχεται τώρα στο καινούριο κεφάλαιο που διαβάσαμε να πει το εξής. Και θέλω να δώσουμε λίγο προσοχή, γιατί αυτό το κεφάλαιο έχει να κάνει όχι μόνο με τις μέρες του Ιησού Χριστού, αλλά και με τις τελευταίες μέρες που θα ξαναέρθει ο Ιησούς Χριστός. Είναι δηλαδή ένα κεφάλαιο το οποίο συμπληρώνει την αρχή και το τέλος της σωτηρίας. Είναι δηλαδή μια κατεύθυνση οδηγία στο πώς θα διαχειριστεί ο Θεός τα πράγματα τα δικά του, το λαό το δικό του. Εδώ συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς. Μιλάει για τα έθνη, μιλάει για τους λαούς, όλους τους λαούς. Δεν μιλάει μόνο για τους λαούς που είναι γύρω από το λαό Ισραήλ, αλλά μιλάει για όλα τα έθνη, για όλους τους λαούς, που σημαίνει ότι περιλαμβάνει και εμάς, τους Έλληνες, περιλαμβάνει τους Αμερικάνους, περιλαμβάνει τους Αυστραλούς, περιλαμβάνει τους Ισπανούς, περιλαμβάνει τους Ευρωπαίους, τους περιλαμβάνει όλους τους λαούς. Άρα έχει να κάνει με μια εσχατολογική χρειά στο πώς θα ενεργήσει ο Θεός στις έσχατες μέρες και στην περίοδο την ενδιάμεση, ώστε να φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να σωθεί ο κόσμος. Το αποτέλεσμα είναι να σωθεί ο κόσμος. Να ξαναμπορέσει ο κόσμος να βρει το ρυθμό του και τη σχέση του με το Θεό και να ξαναφτιάξει την επαφή του και την επικοινωνία του με τον Κύριο. Ξεκινάει λοιπόν με κάτι, θα λέγαμε, πολύ δυνατό εδώ ο Ζαχαρίας, και λέει το φορτίο του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ. Δηλαδή, θέλω να σας μιλήσω, λέει ο προφήτης, για το φορτίο πάνω στον Ισραήλ, δηλαδή πάνω στο λαό αυτό, ο οποίος έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ακόμα και την ημέρα που θα έρθει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη του παρουσία, για να μπορέσει να καταλάβει ο άνθρωπος ποια είναι η αρχή και το τέλος, το α και το ω, του σχεδίου του Θεού και πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό το σχέδιο για τη σωτηρία. Το φορτίο λοιπόν του λόγου σημαίνει, και θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, ότι είναι κάτι που το έχει φορτωθεί κάποιος, είναι δική σου ευθύνη. Είναι μια δική σου ευθύνη την οποία πρέπει να την αναλάβεις. Φορτίο σημαίνει ότι το αναλαμβάνω εγώ. Ο καθένας έχει το δικό του φορτίο, είναι δικό του φορτίο. Ο καθένας κουβαλάει τα δικά του βάρη, είναι δικά του βάρη. Ο καθένας έχει τη δική του οικογένεια, είναι δική του οικογένεια. Δεν θα αναλάβω εγώ τη δική σου οικογένεια, τα δικά σου παιδιά, το δικό σου σόι, για να μπορέσω να τους διαχειριστώ. Εσύ το αναλαμβάνεις. Αυτό έρχεται και λέει ότι το φορτίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβει ο λαός την ευθύνη του. Δηλαδή είναι το φορτίο το οποίο θα φορτωθεί ποιος, όχι μόνο ο λαός Ισραήλ, αλλά και όλα τα έθνη. Το φορτίο του λόγου είναι κάτι δηλαδή που θα πρέπει να το διαχειριστούμε, που θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να το κρατήσουμε ή να το αφήσουμε. Εάν θέλουμε να το διατηρήσουμε στη ζωή μας ή θέλουμε να το αφήσουμε. Και γι' αυτό εδώ ξεκινάω με την εξής ερώτηση. Θέλουμε να αναλάβουμε αυτό που ο Θεός φέρνει μέσα στη ζωή μας, το σταυρό μας, το βάρος μας, τη διαχείριση του λόγου του, τις ευθύνες που περιλαμβάνει ο λόγος του, και να τις φτάσουμε μέχρι το τέρμα, γιατί είναι ένα φορτίο δικό μας. Είναι ένα φορτίο το οποίο διαχειριζόμαστε εμείς. Και δεν μιλάει μόνο για αυτό το λαό, μιλάει και για όλους τους λαούς, αδελφοί, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι δηλαδή ένα φορτίο το οποίο σχεδίασε ο Θεός, έχει φτιάξει την αρχή και το τέλος του και θα πρέπει ο καθένας να πάρει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Είναι ένα φορτίο. Και όταν ο λαός του Θεού έπαιρνε αυτή την πρόταση, το φορτίο του λόγου, σε κάποια στιγμή, σε άλλον προφήτη, ο Θεός είχε, θα λέγαμε, ενοχληθεί. Μην λέτε, λέει, το φορτίο. Δεν είναι ένα βάρος. Ο λόγος δεν είναι βάρος, δεν είναι επιφόρτιση, δεν είναι κούραση, δεν είναι ταλαιπωρία. Το να πιστεύεις το λόγο του Θεού δεν είναι ταλαιπωρία. Το να αγαπάς το Θεό δεν είναι ταλαιπωρία. Το να φορτίζεσαι, επιφορτίζεσαι τις ευθύνες σου απέναντι στα πράγματα του Θεού δεν είναι βάρος φυσιολογικό. Ναι, μεν είναι ένα φορτίο, αλλά είναι το δικό σου φορτίο. Το φορτίο σου είναι γιατί το πήρες από τον Ιησού Χριστό. Δώστε μου τα δικά σας φορτία, να σας δώσω το δικό μου φορτίο, έλεγε ο Ιησούς Χριστός όταν συναντήθηκε με το λαό αυτό. Και λέει, δώστε μου τα φορτία σας, τα βάρη σας, να σας δώσω το δικό μου ζυγό, γιατί ο δικός μου ζυγός τι είναι? Είναι ελαφρύς. Δηλαδή, μπορείς να το σηκώσεις, μπορείς να τον αναλάβεις, μπορείς να το διαχειριστείς, μπορείς να αξιολογήσεις εάν θα μείνεις μέχρι το τέλος ή δεν θα μείνεις μέχρι το τέλος. Φορτίο λοιπόν δεν έχει ο λόγος του Θεού, φορτία κουβαλάμε εμείς από δική μας απόφαση στη ζωή και επειδή εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι μέσα στη ζωή μας που ήταν λάθος. Τα δικά μας φορτία κουβαλάμε που μας επιβαρύνουν. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου δεν είναι βαρύ. Το ότι έρχεται ο Κύριος και σου λέει εγώ θα σε σώσω δεν είναι βάρος. Το ότι έρχεται ο Κύριος και λέει εγώ θα σε αναστήσω δεν είναι βάρος. Το ότι έρχεται ο Κύριος και λέει εγώ θα σε συγχωρέσω δεν είναι βάρος. Είναι ελάμφρυνση του βάρους. Σου παίρνει το δικό σου βάρος. Και νομίζουμε μερικές φορές, αδελφοί, ότι τα φορτία που κουβαλάμε μας τα έχει βάλει ο Θεός. Το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φορτίων που κουβαλάμε το έχουμε δημιουργήσει μόνοι μας μέσα στη ζωή αυτή. Εμείς πήραμε τις αποφάσεις. Εμείς κάναμε λάθη. Εμείς μπήκαμε στην αμαρτία. Εμείς πήραμε λάθος αποφάσεις στη ζωή μας και δεν ακούσαμε τη φωνή του Θεού ή την οδηγία του Θεού μέσα στη ζωή μας, για να μην είναι πολύ βαρύ το φορτίο, το περπάτημα και ο σταυρός μας. Εμείς αποφασίσαμε να τα κάνουμε αυτά. Αλλά αν αποφασίζαμε να αφήσουμε τα δικά μας βάρη και τις δικές μας αποφάσεις και αναλαμβάναμε τα φορτία μόνο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το φορτίο αυτό δεν θα ήταν βαρύ, θα ήταν ελαφρύ. Αλλά τώρα βάρυνε γιατί? Γιατί ο λαός, και ο λαός αυτός που πήρε πρώτα το Λόγο του Θεού, αλλά και οι επόμενοι που ήρθανε για να αναλάβουν και αυτοί το Λόγο του Θεού, επιφορτιστήκανε, νομίζανε, με ένα υπερβάλλον βάρος, με ένα υπερβάλλον φορτίο, και θα χρειαστεί να το διαχειριστούν οι ίδιοι. Ξέρετε αδελφοί, το σχέδιο του Θεού δεν το διαχειρίζεσαι εσύ, το διαχειρίζεται ο Θεός, είναι δικό του σχέδιο. Εσύ πρέπει να το εκτελέσεις, εσύ πρέπει να υπακούσεις, εσύ πρέπει να περπατήσεις το δρόμο στον οποίο χάραξε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μας είπε εγώ είμαι οδός. Δηλαδή εγώ άνοιξα το δρόμο, εγώ σας είπα πώς να διαχειρίζετε τα πράγματα τα δικά μου, πώς να περπατάτε, και με βάση αυτό το δρόμο, εάν περπατήσετε, θα φτάσετε στο τέρμα. Σας έχω πει την αρχή, σας έχω πει και το τέλος, ξέρετε και μερικά ενδιάμεσα τι πρόκειται να γίνει, και γι' αυτό αδελφοί εδώ ο προφήτης Ζαχαρίας έρχεται να δώσει σημεία αναφοράς. Δηλαδή τι πρόκειται να γίνει όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός? Τη μία φορά θα τον προδώσουν και θα πληρώσουν 30 αργύρια. Δηλαδή θα γίνει αυτό? Σε ποιον εκτελέστηκε? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν το πιστεύουν οι άλλοι, δεν το πιστεύουν ο λαός Ισραήλ πλέον. Δεν το έχει σαν, θα λέγαμε, αλήθεια του μέσα στη ζωή για να πιστεύει στον Θεό. Αλλά τι, το αρνείται όλο αυτό. Όμως ο προφήτης το είπε. Είπε ότι αυτός που θα έρθει για να σώσει θα αντιμετωπίσει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δηλαδή θα τον προδώσουν, και αυτός που θα τον προδώσει θα πάρει 30 αργύρια και θα τα δώσει στο χωράφι του Κεραμαίος, θα τα πετάξει δηλαδή. Και αυτό ήταν που εκτελέστηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί υπήρχαν αυτές οι αναφορές? Για να μην χάσουν το δρόμο τους αδελφοί οι άνθρωποι. Ο Κύριος έρχεται και μας δίνει σημεία μέσα στη διαδρομή για να μην χάσουμε το δρόμο μας. Δηλαδή υπάρχουν πινακίδες, όπως είναι οι πινακίδες στους δρόμους, που έρχονται και σου λένε με ένα βελάκι, από εδώ είναι για την κατεύθυνση που θες να πας, από εκεί είναι για την άλλη κατεύθυνση. Και τι κάνουμε συνήθως? Σταματάμε στο σταυροδρόμι και κοιτάμε τις πινακίδες. Λέμε καλά πάμε? Δηλαδή λέει σωστά η πινακίδα? Από εδώ που θα στρίψω? Και ρωτάς από πού πάμε? Και ρωτάς. Αυτό λοιπόν έρχεται να κάνει ο Λόγος του Θεού μέσα από την προφητεία, μέσα από το Πνεύμα το Άγιο, και σου δίνει πινακίδες. Δηλαδή αναφορές για το πού πρέπει να στρίψεις, πώς πρέπει να πας, αν πας στο σωστό δρόμο. Και ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι αυτός που πιστέψαμε έχει το σωστό δρόμο για την αιώνια ζωή. Αυτή η αλήθεια που μας έφερε είναι η σωστή αλήθεια για την αιώνια ζωή. Όταν λοιπόν έρχεται ο προφήτης ο Ζαχαρίας και λέει το φορτίο του Λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ, δηλαδή περί του λαού που έχει, θα λέγαμε, τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις και τη σχέση με το Θεό. Αυτός ήταν ο Ισραήλ τότε. Ο λαός ο οποίος είχε τις επαγγελίες. Μέχρι που κάποια στιγμή ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έκανε μια διαφοροποίηση σε αυτούς που διαχειρίζονταν τη σωτηρία και την έδωσε σε άλλους οι οποίοι θα καρποφορήσουν τη σωτηρία. Δηλαδή είπε εσείς δεν μπαίνετε, εσείς εμποδίζετε, και θα τη δώσω τη σωτηρία και τα κλειδιά της σε ένα λαό ο οποίος θα κάνει τον καρπό της και θα μπει μέσα στη βασιλεία, αλλά θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους να μπουν μέσα στη βασιλεία. Περί του Ισραήλ, δηλαδή περί του λαού ο οποίος έχει ξεκινήσει τη σχέση με το Θεό και θα πρέπει να καταλάβει ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα, θα έρθει η δυσκολία, θα έρθουν τα λάθη, θα έρθει όλη αυτή η διαδικασία η οποία θα τον φέρει μπροστά στις ευθύνες του, και οι ευθύνες του θα πρέπει να τις αποδώσει, να αποδώσει το καρπό των ευθυνών του, δηλαδή το μισθό των πράξεών του. Και λέγει ο Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών τη γη και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Και μιλάει τώρα ο Θεός. Αν κάποιος δεν ξέρει για ποιον λέει και το διαβάσει, σου λέει για το Θεό μιλάει. Αν ρωτήσει ένα Ισραηλίτη, ο Κύριος είναι. Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Για τους Ισραηλίτες δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Για τους άλλους λαούς δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Ένας είναι ο Κύριος. Και τι λέει για τον Κύριο? Όταν λοιπόν μιλάει εδώ στην αρχή της προφητείας και λέει για τον Κύριο, καταλήγει στα εδάφια που διαβάσαμε ότι εγώ θέλω, είναι ο ίδιος Κύριος, δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος Κύριος. Εγώ θέλω εκχέ επί τον οίκο Δαβίδ και επί τους κατοίκους Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θέλουσι επιβλέψει προς εμέ, ο ίδιος Κύριος. Μιλάει ο ίδιος Κύριος στην αρχική προφητεία που λέει ο εκτείνων τους ουρανούς, εγώ έφτιαξα τους ουρανούς, ο θεμελιώνων τη γη, εγώ έφτιαξα τη γη, τη θεμελίωσα, και μορφώνω το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Τι έρχεται να πει? Αυτός είναι ο Θεός. Ναι, αλλά στα εδάφια από το 10 και μετά για ποιον Θεό μιλάει? Για τον ίδιο Θεό. Είναι ο ίδιος Θεός. Και γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί? Γιατί έρχεται ο Απόστολος στην, θα λέγαμε, ερμηνεία του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και έρχεται να μας δώσει την ίδια εικόνα των πρώτων εδαφίων του Ζαχαρία. Ότι έχουμε να κάνουμε με αυτόν τον Θεό. Αυτός είναι που έκτινε τους ουρανούς. Αυτός είναι που έφτιαξε τη γη. Αυτός είναι που θα κανονίσει να ξαναέρθει. Αυτός είναι. Ποιος? Ο Θεός. Και καμιά φορά οι άνθρωποι αναρωτιόνται για τον Ιησού Χριστό και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν είναι ο Θεός, δεν είναι ο Θεός. Όλη η γραφή που είναι θεόπνευστος, αν τη διαβάσει ο άνθρωπος, αναφέρεται στο Θεό και στον Ιησού Χριστό με τις ίδιες ιδιότητες, αδελφοί. Είναι οι ίδιες ιδιότητες. Κάνει τα ίδια πράγματα, ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο δικός μας, ο οποίος είναι ο Θεός. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εβραίους? Γιατί μιλάει στους Εβραίους γι' αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν το μονοθεϊσμό και την απόφαση να πάρουν αν έπρεπε να πιστέψουν στο Γιο του Θεού σαν Θεό ή όχι. Μιλάει σε αυτούς και τους εξηγεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί οι προφήτες μιλάγανε για το πρόσωπο αυτό σαν άτον ο Θεός? Γιατί ήταν ο ίδιος Θεός. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει στους Εβραίους, τον οποίον ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Δηλαδή ο Πατέρας Θεός μίλησε για τον Ιησού Χριστό το Γιο του που ήρθε κάτω εδώ στη γη, ότι αυτός είναι που θα κληρονομήσει τα πάντα. Και τι λέει μετά? Διού έκαμε και τους αιώνες. Δηλαδή έφτιαξε τη δημιουργία. Ξεκίνησε να δημιουργεί το σύμπαν, τους αιώνες, τους ουρανούς, τα άστρα, να δημιουργεί τη γη. Ποιος το έκανε? Ο Ιησούς Χριστός. Από αυτόν γίνανε. Αυτός τα έκανε. Ποιος τα έκανε? Ο Ιησούς Χριστός. Μιλάει για το Γιο του σαν να είναι ο ίδιος ο Κύριος. Ο Κύριος είναι. Και λέει διού έκαμε τους αιώνες. Τι είναι λοιπόν αυτός ο Υιός ο οποίος έκανε τους αιώνες? Ως της ον, ο οποίος είναι απάβγασμα της δόξης, προϋπάρχει δηλαδή, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος, δηλαδή αυτός που προϋπάρχει, δεν είναι δημιουργία, είναι ον απάβγασμα της δόξης. Αν δεις το Θεό στη δόξα του, ποιο είναι το απάβγασμα, δηλαδή το καλύτερο της δόξας? Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός είναι. Εάν δεις το Θεό και πει εγώ είμαι στη δόξα μου, ποιος είναι αυτός που είναι το απάβγασμα της δόξας? Ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν όταν βλέπεις τη δόξα του Θεού, ποιον βλέπεις? Τον Ιησού Χριστό. Απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Δηλαδή αυτό που χαρακτηρίζει το πρόσωπο του Πατέρα Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Αυτό λοιπόν είναι που χαρακτηρίζει τον Θεό, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό όταν ρωτήθηκε από τους μαθητές όταν ήταν κάτω εδώ στη γη, δείξε μας λέει τον Πατέρα και αρκείσι μας, η απάντηση του Ιησού Χριστού είναι «Δε με είδες». Είναι σαν να ήταν ο ίδιος, σαν να ήταν ο Κύριος, σαν να ήταν ο Πατέρας, σαν να ήταν ο Θεός. «Δε με είδες», του λέει, «δεν κατάλαβες ότι εγώ είμαι, δεν σου απέδειξα ότι εγώ είμαι η δόξα του Θεού, ότι είμαι ο χαρακτήρας του Πατέρα Θεού, δε στο απέδειξα». Και αυτό είναι που έρχεται ο Απόστολος να διευκρινίσει. Και γιατί θέλει να το διευκρινίσει? Γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αδελφοί. Και θα έλεγα ότι το κομμάτι της τριαδικότητας του Θεού είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Μερικές φορές αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της τριάδας με διαφορετικούς τρόπους. Άλλοι το πιστεύουν ότι είναι ένας Θεός ή ένας Ιησούς Χριστός και όλοι οι άλλοι μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άλλοι ότι είναι ο Πατέρας και είναι μέσα στο πρόσωπο του Πατέρα όλοι. Άλλοι είναι ότι είναι τριάδα, αλλά εμείς έχουμε το πιστεύω, αδελφοί. Το πιστεύω λέει τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Δεν το διαφοροποιούμε. Όταν ξεκινήσαμε την Εκκλησία, η αρχική πίστη μας ήταν το πιστεύω. Αυτή είναι η πίστη. Ότι υπάρχει ίδια ουσία στα τρία πρόσωπα του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τριάδα, ομοούσιος και αχώριστος. Αυτή είναι η έννοια της τριάδας. Τώρα το πώς οι άλλοι το εξηγούνε δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά έτσι βλέπω σε όλη τη γραφή. Διαβάζοντας μέσα στο Ευαγγέλιο βλέπω σε όλη τη γραφή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα. Είναι της ίδιας ουσίας, είναι Θεός. Ομοούσιος το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Δηλαδή αυτός είναι ο Δημιουργός και αυτός είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα Θεό. Και γι' αυτό και εμάς, όταν μας δημιούργησε και μας έκανε από χώμα, λέει θα κάνω κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γιατί έκανε το κατ' εικόνα και καθομοίωση? Για να μπορεί ο Ιησούς Χριστός, ερχόμενος μέσα στο σώμα ενός ανθρώπου, να μπορεί να παρομοιαστεί με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Όταν θα ξαναπάει στον ουρανό και θα καθίσει στο θρόνο, να μπορεί να το διαχειριστεί κάποιος. Ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δεν είναι κανένας άλλος καθ' εικόνα και καθομοίωση. Ο άνθρωπος και ο Ιησούς Χριστός κατ' επέκταση, όταν ήρθε σε σαρκική μορφή, είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και επειδή είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, όλοι όσοι πρόκειται να αναστηθούν θα πάρουν την ίδια εικόνα και την ίδια ομοίωση και την ίδια ουσία με την παρουσία του Θεού. Θα είμαστε στο θρόνο του Θεού, όπως είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και λέει λοιπόν ο Απόστολος, ο οποίος είναι απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός? Βαστάζον τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως αυτού. Δηλαδή τι είναι ο λόγος? Βαστάζει τα πάντα με τον λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Λέει ο Ιωάννης, είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι δύο διαφορετικοί Απόστολοι που λένε το ίδιο πράγμα. Αν η Αποστολική διδασκαλία δεν μας πιάνει, τότε έχουμε πρόβλημα. Οι δύο διαφορετικοί Απόστολοι λένε το ίδιο πράγμα. Αυτός είναι ο λόγος, αυτός δημιούργησε τα πάντα, αυτός ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο λόγος. Εάν αυτό δεν μας πιάνει, έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Και τι πρέπει να κάνουμε? Να ξαναδούμε λίγο τη θεολογία μας. Θα μου πεις, αδελφέ, αν κάποιος πιστεύει κάτι άλλο ή έχει άλλη εντύπωση, θα πάει στην κόλαση? Δεν λέω κάτι τέτοιο, αδελφοί. Αλλά λέω ότι μερικές φορές υπερβάλλουμε στο ψάξιμο και στη διαχείριση του τι βλέπουμε και τι ακούμε. Και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ποια είναι η δική μας θέση σαν Εκκλησία. Η δική μας θέση σαν Εκκλησία είναι ότι πιστεύουμε το πιστεύω. Αυτό είναι το πιστεύω μας. Εάν δεν το πιστεύουμε, να πάμε σε άλλη Εκκλησία. Αυτή είναι η διαδικασία. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι εγώ τη βασιλεία θα τη δώσω σε μια καινούρια Εκκλησία η οποία θα κάνει τον καρπό της, δηλαδή θα φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο έρχεται. Θέλω να είμαι στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού που πιστεύει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σωστά, περιμένει τον Κύριο και έχει την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Θέλω να μην είμαι μέσα στη σωτηρία. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί έχει να κάνει με τη σωτηρία πλέον η απόφαση που θα πάρω, εάν θα προχωρήσω ή δεν θα προχωρήσω. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Βαστάζον τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεως αυτού», δηλαδή έχει τη δύναμη να κρατάει τα πάντα. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Όταν ο Ζαχαρίας μίλαγε στο εδάφιο, στο κεφάλαιο αυτό, το ΙΒ, λέει «Ο Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς». Για ποιον μιλάει? Για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αλλά οι Ισραηλίτες ποιον καταλαβαίνανε? Το Θεό. Αυτόν πιστεύουν. Τον ίδιο Θεό πιστεύουμε. Αλλά τον εξηγεί ο καθένας με το διαφορετικό τρόπο. Αυτή ποια είναι η αλήθεια? Ποια είναι η αλήθεια? Λέει ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών τη γη. Ποιος έφτιαξε τη γη? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος έκτενε τους ουρανούς? Ο Ιησούς Χριστός. Ποιος είναι ο λόγος δυνάμεως αυτού? Ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι. Και λέει Βαστάζουν τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών αυτών. Δηλαδή τον πήρε και τον χρησιμοποίησε για να κάνει κατασάρκα, για να κάνει καθαρισμό των αμαρτιών ημών και να μας ελευθερώσει. Να μας ελευθερώσει από οποιαδήποτε υποχρέωση έπρεπε να έχουμε, απλά να πιστεύουμε σε αυτόν. Δηλαδή τι μας είπε, δεν θέλω να κάνετε τίποτα άλλο. Θέλω να πιστεύετε στο Γιο μου τον Ιησού Χριστό. Αμήν αδέλφια. Όποιος πιστέψει στο Γιο μου τον Ιησού Χριστό ότι είναι απεσταλμένος από τον ουρανό για αιώνια ζωή και για σωτηρία, πιστέψει, βαφτιστεί στο νερό, το όνομά του θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Εάν καταφέρει να μείνει πιστός μέχρι το τέλος, εγώ θα τον αναστήσω, γιατί ο Πατέρας μου έδωσε τη δυνατότητα να τον αναστήσω σαν ο άνθρωπος ο οποίος αναστήθηκε και πήρε την εξουσία πάνω στον ουρανό σε όλα. Πάνω σε αγγέλους, πάνω σε χερουβίμ, σε σεραφίμ, πάνω σε οτιδήποτε υπάρχει σαν αρχή και εξουσία πάνω στον ουρανό. Και λέει το σου τον ανώτερος εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, δηλαδή κάθισε στα δεξιά του θρόνου, το σου τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, έγινε ανώτερος των αγγέλων, δηλαδή τόσο ανώτερος έγινε ο Ιησούς Χριστός, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε. Ξέρετε αδελφοί, ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό, είναι ότι θέλουν να του προσάψουν, να του παραχωρήσουν ένα όνομα. Υπάρχουν πολλά ονόματα τα οποία καθορίζουν και το χαρακτήρα του Θεού. Δηλαδή υπάρχουν θρησκείες οι οποίες πιστεύουν ότι αν εγώ αναφέρω το όνομα του Ιεωβά, του Ιεχωβά δηλαδή, θα είμαι στην εύνοια του Θεού και ο Θεός θα με ευλογήσει. Υπάρχουν θρησκείες που αν αναφέρουν το όνομα Γιαχβέ και το αναφέρουν σε άλλη ώρα, άλλο χρόνο, χωρίς να χρειάζεται, ότι θα τιμωρηθούν. Ξέρετε πότε επιτρεπόταν στους Ισραηλίτες να αναφέρουν το όνομα του Ιεωβά, το Γιαχβέ που λένε, όταν ο αρχιερέας και ο ιερέας μπαίνανε μέσα στο ναό για να θυσιάσουν. Δηλαδή τότε επιτρεπότανε. Όταν ήταν η μεγάλη γιορτή, η γιορτή της εξιλέωσης και έμπαινε ο αρχιερέας για να αναφέρει το όνομα του Θεού. Και όταν αναφερόταν το όνομα του Θεού από τον αρχιερέα, έπρεπε να γίνει η εξιλέωση του λαού. Δηλαδή να καθαριστούν πρώτα, να αγιαστούν και μετά να αναφέρουν το όνομα του Θεού. Και γι' αυτό δεν το αναφέρανε. Επειδή υπήρχε εντολή, μην αναφέρεις το όνομα Κυρίου του Θεού επί Ματταίο. Αυτή την εντολή τηρούσανε και τηρούνε μέχρι τώρα και γι' αυτό δεν ονομάζουνε το όνομα του Θεού. Αλλά τι έχουνε, έχουνε πολλά ονόματα στα οποία αναφέρονται με διαφορετικές ιδιότητες και αυτά το καθένα έχει και τη δική του, θα λέγαμε, χρήση μέσα στη ζωή των ανθρώπων αυτών. Αλλά εμείς μάθαμε ένα όνομα, λέει τώρα ξεχάστε τα όλα. Όταν θέλετε να με επικαλεστείτε, όταν θέλετε να με ζητήσετε, όταν θέλετε να έρθετε στο θρόνο μου, όταν θέλετε να με πείτε πατέρα σας, Θεός σας, Κύριός σας, θα έρχεστε με ένα όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα, λέει η Καινή Διαθήκη. Ένα όνομα είναι μόνο δοσμένο για το οποίο πρέπει να σωθούμε, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δεν υπάρχει άλλο όνομα που θα χρειαστεί να αναφερθεί. Ούτε του Ιωβά, ούτε του Αδωναή, ούτε του Παντοκράτορα, ούτε του... Είναι 7-8 ονόματα που τα χρησιμοποιούν για να καθορίσουν το Θεό. Αλλά δεν υπάρχει, λέει, άλλο όνομα που θα ζητήσει ο Θεός να επικαλεστείς για να σωθείς. Για να σωθείς θα πρέπει να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να το επικαλεστούμε ακόμα μια φορά, αδελφοί. Κύριέ μας Ιησού, σώσε μας. Κύριέ μας Ιησού, ευλόγησέ μας. Κύριέ μας Ιησού, εσύ που είσαι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας κατά πάντα και βοήθησέ μας να φτάσουμε στο τέρμα. Αυτή είναι η σωστή θέση απέναντι στα πράγματα του Θεού. Και γιατί το λέω έτσι, γιατί έρχεται ο Ιωάννης αδελφοί στο Ευαγγέλιο του και λέει αυτό που πραγματικά ο Ζαχαρίας αναφέρθηκε προς το τέλος. Δηλαδή εγώ θα κανονίσω να ξαναέρθω και σας ενημερώνω στην τελευταία μου επίσκεψη θα γίνει μία, θα λέγαμε, ανάμνηση του τελειωτικού χτυπήματος που μου δώσανε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ξέρετε, ένας άνθρωπος για να τελειώσει, κάποιος πάει και του δίνει το τελειωτικό χτύπημα, δηλαδή το χτύπημα το τελευταίο, δεν ξέρω. Χαριστική βολή, έτσι τη λέμε. Χαριστική βολή, δηλαδή σου κάνω χάρη να πεθάνεις. Να ησυχάσω κι εγώ να πεθάνεις κι εσύ, θα σου χαρίσω την ανάπαυσή σου και την... είναι όπως όταν το άλογο έχει χτυπήσει το πόδι του και κάποιος θέλει να το βοηθήσει, παπ, του χώνει μία και τελειώνει. Έτσι κάνανε στον Ιησού Χριστό. Επειδή ήταν πάνω στο Σταυρό και είχε περάσει η ώρα και όλοι βιαζόντουσαν να πάνε στη γιορτή, να πάνε να φάνε, να πάνε σπίτια τους, στην οικογένειά τους, ο καθένας είχε την οικογένειά του, αλλά ο Ιησούς Χριστός κοίταγε για όλες τις οικογένειες. Ο καθένας κοίταγε τον εαυτό του, αλλά ο Ιησούς Χριστός κοίταγε για όλους πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αδελφοί. Έχινε το αίμα του για αυτούς τους ανθρώπους, για να τελειώνουν. Τι κάνανε? Σπάγανε τα πόδια των ανθρώπων που ήταν πάνω στους σταυρούς. Δηλαδή πήγανε, σπάσανε τα πόδια, τα σκέλη του ληστή που ήταν στα αριστερά, τα σκέλη του ληστή που ήταν στα δεξιά, για να είναι σίγουροι ότι έχουν πεθάνει, για να είναι σίγουροι ότι έχουν τελειώσει. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός ήταν, θα λέγαμε, είχε φύγει το πνεύμα του, για να είναι σίγουροι όμως, τι κάνανε? Ένας στρατιώτης πήρε μια λόγχη και του έχωσε μια στη λόγχη, στην πλευρά. Μα ήταν νεκρός ο Ιησούς Χριστός, γιατί το έχει πάρει τόσο σοβαρά τη λόγχη πάνω στην πλευρά? Ήταν το τελειωτικό, ήταν η απόδειξη. Ήταν η απόδειξη ότι εμένα με τρυπήσανε. Ποιον άλλον τρυπήσανε που ήταν ο Μεσσίας? Ποιον άλλον τσιμπήσανε και λοχεύσανε που ήταν Μεσσίας? Κανέναν άλλον. Κανένας δεν πληρώνει, δεν πληρεί τις προδιαγραφές του Μεσσία όπως τις πληρεί ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Και σου λέει, το τελευταίο σημάδι είναι η λόγχη στα πλευρά. Γιατί το λέει ο Ιωάννης? Γιατί λέει, και ο ειδών μαρτυρεί στο Ευαγγέλιο του, στη σελίδα 957, και ο ειδών μαρτυρεί, και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού, δηλαδή εγώ το είδα, είναι αληθινό αυτό που είδα, είμαι αυτόπτης μάρτυρας και σας λέω την αλήθεια. Σας λέω ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο διορισμένος από το Θεό για να σωθούμε. Εάν επικαλεστούμε το όνομά του, σωζόμαστε. Αν πιστέψουμε σε αυτόν και τον ακολουθήσουμε, θα σώσουμε την ψυχή μας και θα μπούμε στην αιώνια ζωή. Εγώ είμαι μάρτυρας όλων αυτών και σας λέω ότι είναι αληθινή η μαρτυρία, και εκείνος εξεύρει ότι αλήθεια λέγει, για να πιστέψετε εσείς. Σας λέω, λέει, την αλήθεια για να πιστέψετε εσείς. Εγώ έχω πιστέψει. Εγώ πιστεύω, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Εσείς να πιστέψετε. Είσαι σίγουρος ότι τον λοχεύσανε όπως λέει στο Ζαχαρία? Τον εξεκέντησαν? Ναι, είμαι σίγουρος, το είδα. Εκπληρώθηκε το τελευταίο σημάδι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτό το σημείο πήρε ο Θωμάς και έβαλε το χέρι του επάνω στο σημείο της πλευράς του. «Δες τα χέρια μου», λέει, «και δες την πλευρά μου». Δηλαδή τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Κράτησε τα σημάδια αυτά σαν απόδειξη για το ότι είναι ο Σωτήρας και ο Μεσσίας. Και αυτό έρχεται ο Ιωάννης να το επιβεβαιώσει, προσπαθώντας να μας πει ότι λέει αλήθεια. «Ξέρω ότι μπορεί να μην με πιστεύετε», τους λέει, «αλλά εγώ σας λέω την αλήθεια. Ήμουνα παρόν, ήμουνα εκεί, το είδα. Και επειδή το είδα, σας το λέω, γιατί πρέπει εσείς να πιστέψετε στο πρόσωπο αυτό, διότι έγιναν ταύτα για να πληρωθεί η γραφή, ωστούν αυτού δεν θέλει συντριφτεί». Δηλαδή, εκπληρώθηκε ο λόγος που είπε ότι δεν πρόκειται να τους σπάσουν τα σκέλη, και πάλι άλλη γραφή λέει, είναι αληθινή η γραφή αυτή? Του Ζαχαρία η γραφή είναι αληθινή? Αφού, αδελφοί, ο Ιησούς, ο Κύριος, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και τη γη, λέει ότι το σημάδι που θα δούνε τελευταία οι άνθρωποι που θα με συναντήσουν είναι το σημάδι στα πλευρά μου, και θα τους αποδείξω ότι εγώ είμαι, και θα δούνε αυτόν τον οποίον εξεκέντησαν και θα τους το δείξει, αδελφοί. Δηλαδή θα βγάλει, θα σηκώσει, δεν ξέρω πώς φοράει το χιτώνατο ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, γιατί όταν τον βλέπουμε, βλέπουμε ότι φορά ένα ποδήρι, λέει, χιτώνα, όπου έχει μια ζώνη στα πλευρά του και είναι καλυμμένος. Αλλά όταν έρθει, λέει, ξανά, που λέει στην Αποκάλυψη, θα δούνε, λέει, εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Δηλαδή θα τους αποδείξει ότι η πλευρά του έχει εξεκεντιστεί, επειδή αυτοί τον παραδώσανε και θέλουν να τον θανατώσουν και με το θάνατό του να ησυχάσουν, αλλά τελικά δεν ησυχάσανε. Ξεκίνησε μια διαδικασία σωτηρίας αιωνίου ζωής σε άλλους ανθρώπους που πιστέψανε, και τώρα είμαστε κι εμείς μέσα, αδέλφια. Είμαστε μέσα στην αιώνια ζωή. Και όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, δεν θα χρειαστεί εμείς να βάλουμε το χέρι μας επί τον τύπο των ύλων, αλλά θα είμαστε μαζί Του για να βασιλέψουμε και να συμβασιλέψουμε στην αιωνιότητα, γιατί πραγματικά πιστέψαμε ότι είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και πάλι άλλη γραφή λέγει, θέλουσε επιβλέψει σε εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Ο Ζαχαρίας τα λέει, χρόνια πριν. Και έρχεται και δηλώνει ότι αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός που έκανε τον ουρανό και τη γη, τα πάντα, τα εναυτής. Και έρχεται και λέει στο φορτίο του Λόγου του Κυρίου. Και σας είπα στην αρχή ότι το φορτίο αυτό δεν είναι μόνο στο λαό Ισραήλ, είναι και σε όλα τα έθνη. Και αυτό το φορτίο θα το φορτιστούν όλα τα έθνη. Πότε θα το φορτιστούν? Όταν θα έρθουν εναντίον όλα τα έθνη της Ιερουσαλήμ, στην Ιερουσαλήμ. Θα τα συνάξω, λέει, τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θα κριθώ μαζί τους, λέει σε ένα σημείο. Θα τα συνάξω τα έθνη γύρω από την Ιερουσαλήμ και θα κριθώ μαζί τους σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχει σημεία αναφοράς ότι θα υπάρξει η Ιερουσαλήμ. Πότε ξεκίνησε η Ιερουσαλήμ, αδελφοί, να ξαναυπάρχει σαν πρωτεύουσα? Από το 48 και μετά. Έχουμε καταλάβει ότι είμαστε η γενιά των ισχάτων ημερών? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά που γίνονται θα εκτελεστούν μέσα στη ζωή μας? Και ξέρετε γιατί το λέει ο Ζαχαρίας? Γιατί αν διαβάσουμε το κεφάλαιο αυτό, ο αδελφός λέει δεν έχει γίνει ακόμα η Ιερουσαλήμ. Κάνει λάθος. Γιατί ο Λόγος του Θεού εδώ στο Ζαχαρία έχει μία διαδικασία. Η διαδικασία είναι αυτή που θα δούμε σήμερα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί λέει ότι όταν θα μαζευτούν όλα τα έθνη και θα φορτιστούν το φορτίο αυτό της Ιερουσαλήμ, τι λέει? «Ιδού εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριο ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο». Δηλαδή θα είναι όλοι οι λαοί κύκλο, αυτοί που είναι κύκλο στην Ιερουσαλήμ, θα γίνει ποτήριο ζάλης η Ιερουσαλήμ. Εσείς πιστεύετε ότι αυτός ο πόλεμος που γίνεται τώρα στο Ισραήλ με όλους τους λαούς που είναι κύκλο, τους μουσουλμανικούς που μισούν το λαό Ισραήλ, είναι τυχαίος? Δεν είναι. Είναι αυτό που θέλανε πάντα να κερδίσουν, την Ιερουσαλήμ. Και η Τουρκία θέλει την Ιερουσαλήμ και η Σαουδική Αραβία θέλει την Ιερουσαλήμ και το Ιράν θέλει την Ιερουσαλήμ και οι Παλαιστίνοι θέλουν την Ιερουσαλήμ και η Ιορδανία θέλει την Ιερουσαλήμ και όλοι οι λαοί, ακόμα και οι δυτικοί, θέλουν την Ιερουσαλήμ, γιατί έχουν έδρες και κυριότητες μέσα σε αυτή την πόλη. Όμως αυτή η πόλη για την ώρα είναι μοιρασμένη, δηλαδή είναι χωρισμένη σε καντούνια. Έχουν γύρω στα 4 καντούνια διαφορετικά που έχουν μοιράσει. Αλλά είναι και 2 διαφορετικές, θα λέγαμε, μεριές, οι οποίες διεκδικούν οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχει η Δυτική Ιερουσαλήμ, υπάρχει και η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και διεκδικούν, εάν δημιουργηθεί το Παλαιστινιακό κράτος, την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και οι άλλοι διεκδικούν τη Δυτική Ιερουσαλήμ. Όμως ο Θεός λέει η Ιερουσαλήμ θα είναι ενιαία. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή, και το λέει ξεκάθαρα, αδελφοί, γιατί λέει το καθιστώ την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα ποτήρι ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο. Δηλαδή θα τους θολώσει το μυαλό αυτό το μέρος εκεί το συγκεκριμένο. Θα ζαλιστούνε και θα είναι ένα ποτήριο που θα το πιούνε και θα ζαλιστούνε οι λαοί κύκλωδοι, δηλαδή θα τρελαθούνε. Θα ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος. Θα κάνουν διαδηλώσεις παντού. Είναι κάτι που το βλέπουμε. Θα κάνουν ένταση παντού, ακόμα και στην Ευρώπη, ακόμα και στις χώρες τις άλλες γύρω. Θα κάνουν ένταση παντού. Όλοι θα λένε ότι δεν πρέπει η Ιερουσαλήμ να γίνει πρωτεύουσα του λαού Ισραήλ. Και λέει ποτήρι ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο και επί τον Ιούδα έτι θέλει, τούτο. Δηλαδή και ο λαός του Ισραήλ θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, γιατί οι άλλοι θα θέλουν την πρωτεύουσα αυτή, την Ιερουσαλήμ. Εν την πολιορκία κατά της Ιερουσαλήμ. Και θα γίνει μια χρονική στιγμή, αδελφοί, που θα γίνει πολιορκία κατά της Ιερουσαλήμ. Να το ξέρετε αυτό. Είναι προφητεία αυτό. Και η προφητεία αυτή δεν πρόκειται να μείνει ανεκτέλεστη. Θα είναι μια προφητεία η οποία θα γίνει προς τις έσχατες ημέρες και θα φέρει το αποτέλεσμα για το οποίο ήρθε ο Ιησούς Χριστός. να ξανάρθει, να κρίνει τα έθνη που δεν πιστεύουν και να κάνει τον εαυτό του ένδοξο και να καθίσει στο θρόνο. Και λέει η πρωτεύουσα αυτή η Ιερουσαλήμ και εν τη ημέρα εκείνη, μιλάει για εκείνη την ημέρα, δηλαδή την ημέρα που θα γίνει η έλευση του Ιησού Χριστού και θα γίνει η Ιερουσαλήμ ποτήρι ζάλης, θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ εις πάντα στους λαούς, σε όλους τους λαούς, λίθο καταβαρύνοντα, δηλαδή θα τον επιφορτιστούν και θα πρέπει να λύσουν το πρόβλημα. Είναι ένα φορτίο που θα πρέπει να το λύσουν, να κάνουν σχέδια, να κάνουν πλάνα, να πάρουν αποφάσεις, θα πρέπει να κάνουν συνεργασίες, θα πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους για το κομμάτι αυτό της Ιερουσαλήμ και για να μπορέσουν να φέρουν μια λύση στην ένταση και στη διεκδίκηση που έχουν αυτοί οι λαοί μεταξύ τους για την πρωτεύουσα αυτή, προς πάντα στους λαούς λίθο καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστώσουν αυτόν, όσοι αποφασίσουν να αναλάβουν το φορτίο αυτό, δηλαδή όσοι πούνε θα ασχοληθώ με το θέμα, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Θέλουν κατασύντριφτοι, δηλαδή θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα σύντριψης. Όταν πάντα τα έθνη της γης, και γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι απλά ένα τοπικό πρόβλημα μεταξύ τους, ας τα βρούνε μεταξύ τους, δεν τα βρίσκουν οι Παλαιστίνοι με τους Ισραηλινούς μεταξύ τους, θα πρέπει να ασχοληθούν όλα τα κράτη, όλοι οι λαοί, και αυτό θα γίνει, αδελφοί. Ξεσηκώνονται όλοι οι λαοί. Πάντα τα έθνη της γης συναχθώς είναι εναντίον αυτής, εν τη ημέρα εκείνη λέγει Κύριος, θέλω πατάξει πάντα ύπον εν εκστάση. Τα πάντα έθνη της γης όταν συναχθώνε, είναι αυτό που λέει και στην Αποκάλυψη ο Αρμαγεδόνας, δηλαδή έχει τον τελικό σκοπό, ξεκινάει η ένταση, αλλά το τελειωτικό είναι να έρθουν όλα τα έθνη, γύρω στα 200 εκατομμύρια άνθρωποι, να κάνουν πόλεμο εναντίον της Ιερουσαλήμ, εναντίον του λαού αυτού, για να τον νικήσουν και να τον εκδιώξουν. Και λέει, εν τη ημέρα εκείνη λέγει Κύριος, θα πατάξω πάντα ύπον εν εκστάση, τον αναβάτη αυτού εν παραφροσύνη και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς μου επί των οίκων Ιούδα. Δηλαδή θα αναλάβω εγώ, θα προστατέψω αυτό. Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουν οι ποιοι εν την καρδία αυτών. Στήριγμα είναι οι σεμαίοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή τι θα γίνει, μια απομόνωση του Ισραήλ. Όλα τα έθνη εναντίον και θα απομονωθεί το Ισραήλ. Θα απομονωθεί, θα είναι μόνο του. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να δούνε πώς θα το κάνουν μεταξύ τους. Και θα πούνε λέει στήριγμα είναι οι σεμαίοι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών. Θα αρχίσουν να επικαλούνται το Θεό, να ζητάνε τον Κύριο, να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει, δεν μιλάει για μια μέρα που έχει εκδιωχθεί ο Ισραήλ, που έχει πάει στην έρημο για να τον ταΐζει ο Θεός τα 3,5 χρόνια. Δεν μιλάει για αυτή την ημέρα. Μιλάει για μια μέρα στην οποία θα γίνει μια ένταση, μια πολεμική και ο λαός αυτός θα κάνει τη μάχη του, θα δώσει τη μάχη του. Άρα σημαίνει ότι θα είναι λίγο πριν έρθει όλη αυτή η κατάσταση. Και λέει και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστία πυρός εις ξύλα. Και ως λαμπάδα πυρός ισχυρόβολων. Δηλαδή θα ασχοληθεί με αυτό το λαό στις έσχατες ημέρες. Έτσι λέει η Γραφή. Και θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο. Δηλαδή θα νικήσουν έναν έναν από τους λαούς που θα έρθουν. Θα τους καταφάνε. Δηλαδή θα τους χτυπήσουν, θα τους νικήσουν, θα τους υποδηλώσουν. Είναι κάτι που θα εκτελεστεί όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο λαός θα καταφάει τους λαούς κύκλο. Και εκ δεξιών και εξ αριστερών. Τι σημαίνει και εκ δεξιών και εξ αριστερών? Και αυτό το λαό που θα έρθει από τα δεξιά και αυτό το λαό που θα έρθει από αριστερά. Δηλαδή από παντού θα πέσουν επάνω του για να διεκδικήσουν αυτή την πόλη, αλλά τελικά αυτός ο λαός που θα καταλήξει να νικήσει, γιατί ο Θεός θα τον βοηθήσει να νικήσει, να κάνει την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και να χτίσει το ναό. Και γι' αυτό θα χρειαστεί να κάνουν ειρήνη. Και γι' αυτό θα χρειαστεί να κάνουν συνθήκη ειρήνης. Ο άνομος και υπερερώμενος ο οποίος πρόκειται να έρθει θα κάνει ειρήνη και θα επιτρέψει στο λαό αυτό να χτίσει το ναό. Γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα αυτός ο λαός, τους λαούς κύκλο. Και ο Κύριος θέλει σώσει λέει, και λέει και εκ δεξιών και αριστερών, και τι λέει εδώ, και η Ιερουσαλήμ, εδώ είναι η υπόσχεση, αυτό είναι που είπα προηγουμένως, και η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί πάλι εν το τόπο αυτής εν Ιερουσαλήμ. Ποια είναι η υπόσχεση? ότι η Ιερουσαλήμ, ποια, η Ανατολική ή η Δυτική, όχι, δεν διευκρινίζει η Ανατολική ή η Δυτική, η Ιερουσαλήμ, δηλαδή η πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ, θα κατοικηθεί πάλι εν το τόπο αυτής, δηλαδή εκεί που ήταν πάντα, εκεί που ήταν από την αρχή, εν Ιερουσαλήμ. Από την παλιά Ιερουσαλήμ. Εκεί που ήταν από την αρχή. Δηλαδή θα κατοικηθεί από την αρχή. Θα αναλάβει ο λαός αυτός την Ιερουσαλήμ. Και αυτό είναι η προφητεία, αδελφέ. Αυτό λέει ο Θεός. Και έρχεται λοιπόν και διευκρινίζει στην προφητεία αυτή ότι στο 8 και εν τη ημέρα εκείνη ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή όταν ξεκινήσει όλη αυτή η πολεμική με τους λαούς γύρω και ο λαός αυτός θα διεκδικήσει την Ιερουσαλήμ για δική του πρωτεύουσα, θα τη διεκδικήσει και θα τα καταφέρει για ένα διάστημα να την έχει σαν δική του πρωτεύουσα και να φτιάξει τον ναό, και εν τη ημέρα εκείνη ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Εδώ μιλάει για μια υπεράσπιση που κάνει ο Θεός. Ξέρετε, η υπεράσπιση που κάνει ο Θεός όταν αναλαμβάνει στην αρχή της εφταετίας έρχεται από την δύναμη που έχουν και οι δύο προφήτες. Οι δύο προφήτες έχουν, λέει, εξουσία να κλείνουν τον ουρανό και να τον ανοίγουν. Έχουν εξουσία να πέφτει φωτιά από τον ουρανό και να κατακαίει πάντα τους εναντίους. Δηλαδή να ζητάνε βοήθεια από το Θεό και να έρχεται η βοήθεια από τον ουρανό. Ο Θεός να αναλαμβάνει. Και το κάνουν οι προφήτες του Θεού. Θα μου πεις ποιοι είναι οι δύο προφήτες. Δεν το ξέρω, αδελφέ μου, ποιοι είναι οι δύο προφήτες. Μπορεί να είναι κάποιοι άγνωστοι, μπορεί να είναι κάποιοι γνωστοί. Αλλά η εξουσία τους προέρχεται από το Θεό. Ο Θεός το επιτρέπει. Και επειδή είναι στην αρχή της έκβασης, ο Θεός έχει δώσει την εξουσία του και τη δύναμή του ώστε να γίνονται αυτά τα θαύματα και οι ενέργειες από τους δύο προφήτες. Και λέει, εν εκείνη την ημέρα ο Κύριος θα υπερασπιστεί τους κατοίκους Ιερουσαλήμ και ο αδύνατος μεταξύ αυτών εν τη ημέρα εκείνη. Ποια είναι η ημέρα εκείνη? Όταν θα μαζευτούν και θα δημιουργηθεί το πρόβλημα. Θέλει είστε ως ο Δαβίδ, δηλαδή θα είναι δυνατοί. Και ο οίκος του Δαβίδ ως ο Θεός, δηλαδή θα αποκτήσουν δύναμη, εξουσία, θα μπορούν να κάνουν πράγματα. Πότε τελειώνει αυτό? Όταν θα ανατωθούν οι δύο προφήτες και αρπαχθούν. Όταν λοιπόν τελειώνει αυτή η διαδικασία της δύναμης των δύο προφητών και της εξουσίας που έχουν από τον ουρανό, ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενο Θεό εν εισέβασμα, τι θα κάνει? Θα βάλει στο ναό του Θεού το βδέλημα της ερημόσεως, θα κάνει πόλεμο για 3,5 χρόνια, θα εκδιώξει το λαό και θα τον στείλει στην έρημο. Να τον τρέφει ο Θεός και λέει «Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ και θα είναι μια διαδικασία η οποία θα φτάσει μέχρι τον Ιησού Χριστό». Και θέλω εκχέει επί τον οίκο Δαβίδ και τώρα έρχεται και λέει εγώ θα τους πω πώς να σωθούνε. Θα τους δώσω χάρη, θα τους δώσω πνεύμα Άγιο, θα τους δώσω δύναμη, θα μπορέσουν να με γνωρίσουν και να με αναγνωρίσουν σαν σωτήρα. Δεν είναι εύκολο, θα είναι μέσα από τη θλίψη και τη στεναχώρια που θα περάσουν και την ένταση που θα περάσουν και εγώ θα εκχαίω επί τον οίκο Δαβίδ, δηλαδή θα τους δώσω και επί τους κατοίκους Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Δηλαδή θα είναι όλοι ενωμένοι στο να ζητάνε τη χάρη μου, στο να οικετεύουν το πρόσωπό μου και να θέλουν να με δοξάσουν και να με γνωρίσουν. Και θέλουν σε επιβλέψει και θα επιβλέψουν, δηλαδή θα με αναγνωρίσουν. Θα καταλάβουν ποιος είμαι. Θα καταλάβουν ότι εγώ είμαι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Θα επιβλέψουν σε μένα τον οποίον εξεκέντησαν. Μιλάει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Μιλάει ο Κύριος για τον εαυτό του. Όταν γίνει αυτό, ο λαός αυτός θα με καταλάβει, θα με αναγνωρίσει και θα με πιστέψει. Και δεν λέω αδελφοί, περάσανε 2.000 χρόνια και επιμένει ο Θεός να σώζει. Περάσανε 2.000 χρόνια και επιμένει να τους βοηθάει. Και επιμένει να είναι μαζί τους. Και επιμένει να τους πείσει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μας? Ότι όσος καιρός και να περάσει, ο Θεός επιμένει να σωθείς. Ό,τι και να αντιμετωπίσεις, ο Θεός επιμένει να σε βοηθήσει. Ο Θεός επιμένει να σε σώσει. Ο Θεός επιμένει να τον γνωρίσεις, να τον αναγνωρίσεις. Επιμένω να βάλεις το χέρι σου στον τοίπο των ήλων και να με πιστέψεις. Επιμένω να έρθεις κοντά μου και να με αναγνωρίσεις σαν σωτήρα σου. Επιμένω και θα συνεχίσω να επιμένω μέχρι να πάρεις την τελική σου απόφαση. Γιατί εγώ την τελική μου απόφαση την πήρα. την τελική μου, τη χαριστική βολή μου τη δώσατε εσείς, αλλά θα σας δώσω άλλη μια ευκαιρία, τη χαριστική βολή της σωτηρίας. Να βάλετε το χέρι το δικό σας στον τύπο των ύλων και να σωθείτε ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και μην πάρουμε ποτέ το δάχτυλό μας από τον τύπο των ύλων, μέχρι να έρθει να μας ξαναβάλει στη βασιλεία του και στην αιώνια ζωή. Και λέει, και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Πώς το είχανε? Όχι, τους το εξέχει ο Θεός. Τη μετάνοια ποιος μας τη δίνει? Ο Θεός, αδελφοί, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Την παρηγοριά ποιος μας τη δίνει? Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Την αναγέννηση ποιος μας τη δίνει? Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Θα εκχέω πνεύμα χάρης και οικεσιών. Θα κάνω χάρη και θα σε βάλω να προσευχηθείς και να οικετεύεις για τη σωτηρία σου. Και θέλουσι επιβλέψει σε μένα τον οποίον εξεκέντησαν και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθήτης δια το μονογενή αυτού. Θα κλάψουν πικρά. Κάναμε λάθος. Και εδώ έρχεται και λέει ο Ιησούς Χριστός, θα επιμείνω να παραδεχτείτε ότι κάνατε λάθος. Δεν μπορείτε να επιμένετε ότι είστε σωστοί. Δεν μπορείς να επιμένεις στα λάθη σου, δεν μπορείς να επιμένεις στην αμαρτία σου, δεν μπορείς να επιμένεις με πείσμα ότι κάνεις σωστά. Θα επιμείνω να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος και όταν το παραδεχτείς και μετανοήσεις, εγώ θα σε σώσω. Αυτό τους λέει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λοιπόν επιμένει ο Ιησούς Χριστός να πιάσουνε την πλευρά που τον εξεκέντησαν και να δούνε την πλευρά που τον εξεκέντησαν και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθητής δια το μονογενή αυτού. Αν έρθει κάποιος και σου πει «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός», το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει ένας χριστιανός για να αποδείξει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός, ποιο είναι, αδελφοί? Για να δω λίγο την πλευρούλα σου. Σήκωσε μου λίγο το μανδύα. Λίγο. Δεν σου λέω να αγδυθείς. Λίγο να δω μια τρυπούλα που είναι εκεί στο πλευρό. Αν υπάρχει αυτή η τρυπούλα στο πλευρό σου και υπάρχουν και οι τρυπούλες στα χεράκια σου, εγώ θα πιστέψω ότι είσαι εσύ. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και πει «Είμαι ο Μεσσίας, είμαι ο Σωτήρας, εγώ θα σας σώσω», το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας χριστιανός, για να βάλω λίγο το χέρι μου στα πλευρά σου να δω, υπάρχει αυτή η πληγή? Και αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί. Ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό που αποδεικνύεται ότι είναι ο Θεός μας. Που μπορεί να μας το αποδείξει και είναι ικανός να μας το αποδείξει. Και μπορεί να σου αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Ότι είναι αναισθημένος. Ότι είναι δυνατός. Ότι μπορεί να κάνει πράγματα μέσα στη ζωή σου για σένα. Είναι αυτός ο Θεός και θα πενθήσουνε δι' αυτόν ως πενθητής δια το μονογενή αυτού. Εμείς όταν αναγεννόμαστε, γιατί κλαίμε, αδελφοί? Γιατί στεναχωριόμαστε για τα λάθη που κάναμε. Στεναχωριόμαστε για τη ζωή που είχαμε πριν γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Στεναχωριόμαστε. Και ζητάμε έλεος και χάρη. Αυτή το έλεος και τη χάρη θα δώσει και σε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλουσι λυπηθεί δι' αυτόν όσο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Θα λυπηθούνε. Ξέρεις ότι θα λυπηθούνε? Το ξέρω ότι θα λυπηθούνε. Το ξέρω ότι θα μετανοήσουνε. Ξέρω ότι ο λαός Ισραήλ, λέει, όλος θα σωθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, τις έσχατες μέρες. Και γι' αυτό έρχεται και δίνει και στον Ιωάννη, αυτόν που είδε πραγματικά την Ανάσταση, τη Λόγχη, είδε την ταλαιπωρία του Ιησού Χριστού, είδε την ανάληψη του Ιησού Χριστού με τα μάτια του, έρχεται και του δίνει την εικόνα η οποία θα έρθει όταν θα ξαναέρθει ο Ιησούς Χριστός. Και λέει στην Αποκάλυψη, και κλείνω με αυτό, στο 7, «Ιδού έρχεται μετά των εφελών». Θα έρθει στις νεφέλες ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, και λέει «Ιδού έρχεται μετά των εφελών και θέλει δι' αυτόν πάσα οφθαλμός και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν». Άρα λοιπόν θεωρείται ότι το κεφάλαιο αυτό του Ζαχαρία που έχει να κάνει με την περικύκλωση της Ιερουσαλήμ, με την πολεμική γύρω από αυτό το λαό, με την ένταση που θα υπάρξει γύρω από αυτό το λαό, θα οδηγήσει στο να έρθει ξανά ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και να αποδείξει ότι είναι ο μόνος και αληθινός Θεός, ο οποίος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά έχισε το αίμα του για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Ναι, αδελφοί, είναι το τελικό στάδιο της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Ιδού έρχεται μετά των εφελών, θα τον δει πάσο οφθαλμός. Και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν και αυτοί οι οποίοι τον εξεκέντησαν και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν, θα κλάψουν επ' αυτόν όλες οι φυλές. Θα κλάψουν και οι Έλληνες, μαύρο δάκρυ. Θα κλάψουν και οι Τούρκοι, μαύρο δάκρυ. Θα κλάψουν και οι Αφρικανοί, μαύρο δάκρυ. Ειδικά για τους Αιγύπτιους και για τους Συρίους, λέει ότι στο τέλος λέει ο Ασσύριος και ο Αιγύπτιος θα είναι σαν αδέλφια με τον Ισραήλ και θα έρχονται λέει για να με δοξάσουν όταν θα έρθω στη βασιλεία και στο θρόνο. Έτσι λέει, θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ. Πότε, όταν θα εξελιχθούν όλα αυτά τα γεγονότα στη ζωή που λέει και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η πολεμική που βάζει σαν σημείο ο Ζαχαρίας. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στον Ιωάννη θα θρηνήσουν επ' αυτόν πάσε εφυλέ της γης, ναι αμήν, θα γίνει οπωσδήποτε, δεν πρόκειται να σταματήσει, έχει ξεκινήσει και θα γίνει. Και τι λέει για τον εαυτό του, εγώ είμαι το Α, εγώ είμαι το ωμέγα, η αρχή και το τέλος, λέγει ο Κύριος, ποιος, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος, ο Παντοκράτορ, ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.